Yleen aamun vieras.
Yle Puhe.
Ja tämän tiistai-aamun vieras on tullut tunnetuksi lähinnä metallimusiikin parista, mutta seuraavaksi ei puhuta niinkään musiikista kuin kirjallisuudesta. Mokoma-yhtyeen Marko Annala on nimittäin julkaissut viime torstaina esikoisromaaninsa nimeltä Värityskirja. Oikein hyvää huomenta, Marko.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Ja Jere vaan mikin vielä.
No niin, kiitoksia ja hyvää huomenta.
Värityskirja. Mistä kirjan nimi?
No siinä on tietysti tavallaan kaksikin koukkua ensimmäinen on se, että tämähän on niin kuin lajityypiltään autofiktiota, eli ei ihan täysin ei ole silleen perinteistä oma elämä kertakirjallisuutta, jossa lähdettäisiin ihan faktoja tiukasti tarkastamaan, että kuinka kävi ja kuinka meni, vaan olen ottanut hieman taiteellisia vapauksia, eli värittänyt hieman. Ja toinen on sitten taas, että tämä tarinahan on hieman synkän puhuvakin, koska elämässäni on ollut asioita, jotka on synkän puhuvia ja ikään kuin halusin korostaa sitä värien katoamista elämästä ja tavallaan toisaalta myös niiden takaisin paluuta. Ja sen takia sitä on siinä kirjan kannessakin vain vähän niin kuin mausteeksi sitä väriä.
Kuinka kauan sä kypsyttelit ajatusta tällaisen kirjan kirjoittamisesta?
No ylipäänsä kirjoittamisesta kypsyttelin ajatusta varmaan kauemmin kuin Mokoma, eli siis pöytälaatikkoon on kyllä kirjoitellut jo ennen kuin perustin ensimmäisen suomenkielisen bändin, jossa laulan, eli tämän nykyisen Mokoman. Mutta ihan varsinaisesti sitten niin kuin kirjaa, se on aina aikaa jo ollut mielessä, mutta ei ole koskaan ollut mielessä, että kirjoittaisin itsestäni. Se ei niin kuin ollut missään vaiheessa mielessä. Sitten tämä idea syötettiin minulle silleen niin kuin sivulausessa vielä. Ootko koskaan ajatellut tyylisesti? Johonko vastasin, että en ole koskaan ajatellut.
Onko koskaan muuten käynyt mielessä, että?
Joo, ja sitten piti käydä pohtimaan sitä, että onko se järkevää, kiinnostaako se minulta. En ole itseni täynnä. Ei kiinnosta varsinaisesti puhua itsestäni, mutta sitten kun lähdin sitä pohtimaan, niin tajusin, että mun tarinassa voi olla joku sellainen kulma, mikä oman navan ulkopuolinenkin elementti, joka voisi olla ihan hyvä syy. Ja sitten tajuan myös sen, että mä oon 20 vuotta luotsannut tätä bändiä, että toisaalta niin kuin mikä tahansa keksitty henkilö kirjassani olisi ollut tavallaan niin kuin oman tämän työn hukkaan heittämistä, että tällä nyt ainakin ensimmäiseksi saa äänensä kuuluviin tässä uudessa duunissa ja saa tavoittaa ne mahdollisesti ne lukijat, kun pitää tämän kertojan minä aika pitkälti samannäköisenä kuin itsensä.
Niin oliko nämä sun pöytälaatikkokirjoitukset, mitä ennen Mokoma olit kirjoitellut, niin mukaan, oliko ne enemmän kaunokirjallisuutta vai oliko ne
kyllä biisin vaan, sanoja? Kyllä vaan erilaisia novelleja ja vastaavia ja siis ylipäänsä sellaista, niin kuin on harjoittanut sellaista suorempaa kirjoitusta, mutta sitten musta tuli ihan tarpeeksi tykätty lyyrikko ja sitten se tavallaan täytti mun niin kuin kaiken kirjoittamisen tarpeen. Koska en ollut väärin ymmärretty, vaan oikein hyvin ymmärretty, niin sitten tuli semmoinen olo, että ihmisethän pitää mun teksteistä. Menetin sen kirjoittamisen moniksi vuosiksi, ettei mun tullut mitään tarvetta kirjoittaa mitään. Että semmoistahan me on tehnyt, mulla on semmoinen pitkä jatkokertomus Satu esimerkiksi omille lapsille, jota me on kertonut syntymästä saakka, eli kohta 10 vuotta on jatkunut semmoinen sama Satu. Eli se olisi pietysti pitänyt ihan ehdottomasti laittaa tietenkin johonkin ylöskin sitä, mutta kyllä tässä semmoinen niin kuin kertomisen kulttuuri on ollut niin kuin vahvasti kuitenkin läsnä koko ajan.
Eli tässä on nyt sitten tulossa novellikokoelmaa myös tulevaisuudessa ja lastenkirjallisuutta.
Kaikkia mahdollista. Nastaista oli kirjoittaa ja sitten kun itsensä kävin miettimään ja jotenkin koin, että en ole saanut niin kuin mitään niin aikaisemmin, että olisi niin kuin syytä tehdä sellaista perinteistä elämäkertaa, jossa käytäisiin läpi niitä elämän saavutuksia. Sitten koin, että on hienompi, tai minun kannalta parempi varmaan ottaa keskiöön niin sanotusti tavallinen elämä, mutta ehkä hieman epätavalliset puitteet, koska suurin osa meistä nyt ei kuitenkaan tee tällaista duunia. Ja näyttää niin kuin mahdollisesti lukijalle, joka sitten elää sitä tavallista elämää vähän tavallisemmissa puitteissa, että nämä niin sanotusti eri puitteissa asuvat ihmiset, että ne niin kuin kuitenkin kamppailee samanlaisten ongelmien kanssa, samanlaisten asioiden parissa ja tekee töitä siitä huolimatta, että niillä vaikka korvaväli vähän nakrittaa.
No oliko se romaani tyylilajina sitten heti selkeä?
Oli se aika lailla heti selkeä, että me haluan siitä mahdollisimman kaunokirjallisesti siitä teoksesta, että me haluan vapauksia kuvata asioita kauniisti ja lennokkaasti. Ja sillä tavallahan se on niin kuin esimerkiksi vaikka toi, että miten se ero vaikka on niin kuin oma elämäkerrasta, niin mä oon vaikka niputtanut, kun se kulkee presensissä se, niin sen takia normaali tämmöinen tietokirjallisuus, oma elämäkertakirjallisuus pystyy hyppimään ajassa paljon ihan eri tavalla, että mitä sitten tapahtuu. Jana on ihan erilainen, mutta presensissä niin voi tapahtua vaikka vuoden mittaiset tapahtumat yhdessä päivässä. Mä niputtaa ne kaikki siihen yhteen ja niputtaa useita ihmisiä yhdeksi persoonaksi, että tavallaan niin kuin luoda sellaisen kaunokirjallisin keinoin, että jos joku miettii, että miten tätä pitää lukea, koska mä oon myös siihen sitäkin palautetta saanut, että joitakin häiritsee se, että mikä tässä on totta. Mä oon sitten todennut, että en ole käynyt kuussa ja pystyttänyt lippua sinne. Se ei ole totta, mutta niin periaatteessa kaikki kokemukset, mitä me kuvaan kirjassa, niin on totta.
Kuinka paljon siinä sitten on niin kuin faktaa versus fiktiota?
No juuri sen kokemuksen. Mulla on diagnosoitu niin kuin traumaattisten asioiden myötä niin kuin muistihäiriö, joka on pyyhkinyt multa pois elämästä tosi paljon, niin kuin ihan kokonaisia vuosia välistä ja muuta. Niitä aukkoja on sitten ollut vaikea täyttää, ja tuossa kirjassakin niiden muistiaukkojen täyttämiä vuosia, niin on joutunut sitten vähän enemmän värittämään kuin sitten niitä sellaisia, jotka on pysyvämmin muistissa, mutta niin kyllä mitä me tuossa nyt lähipiirikin on lukenut, niin ei kukaan ole ainakaan muuta niin kuin valehtelijaksi vielä tullut haukkumaan.
Niin kuinka paljon sitten niin kuin sä muistat niitä raskaimpia aikoja, jos sillä vuosiakin on saattanut pyyhkiytyä pois?
Niin, 30 vuotta ylikin on jo niistä koulukiusausjutuista, niin se oli kirjassa niin kuin aika alkuvaiheessa lukuja, mutta me hyppäsin sen yli. Muutenkaan en kirjoittanut sitä kirjaa niin kuin alusta loppuun. Itse asiassa kirjoitin ensimmäisen ja viimeisen luvun ja sitten rupesin kirjoittamaan alusta loppuun päin. Sitten rupesin kirjoittamaan lopusta alkuun päin ja sitten jätin väliin aina lukuja pois, kun joku tuntui vaikka, että tätä me en pysty nyt vielä sanomaan hyvin. Niin sitten esimerkiksi nämä kiusauskokemukset, niin ne jäi aika loppuvaiheeseen sitä kirjaa, koska me koko ajan lykkäsin, koska me tiesin, että se on ollut sen verran traumaattinen käänne mun elämässä, että mä en niin kuin halunnut lähteä tonkiin sitä. Mä halusin nähdä ton kirjan jotenkin valmiimpana ja mä halusin jotenkin valmistaa henkisesti itseäni, että mä uskallan tarttua niin. Koska ne jutut, muistiin ikävä kyllä palas niitä asioita. Mä olin niin kuin laittanut ne asiat sillä tavalla muististani syrjään, että mä niin kuin vain ranskalaisin viivoin pystyin sanomaan, että tällaista olen tehnyt koulun pihalla ja tällaista mulla on tapahtunut. Mutta en mä päässyt niihin tunteisiin käsiksi onneksi. Mutta ikävä kyllä, sitten kun kirjoitin, niin ne tunteetkin vähän palasi siinä ja tuli vietettyä vähän muutama tuskainen yö ja säikähdinkin hetkeksi, että tuleeko nämä nyt niinku takaisin kaikki sitten. Onko seuraava kahden kolmen vuoden masennus taas edessä, koska mulla on tämä tyypillisesti 2-3 vuotta sairaana ja muutaman vuoden terveenä niinku tyylinen tällainen jojoilu tässä mun sairastamismallissa. Mutta luojan kiitos, en ainakaan vielä sairastunut siitä, mutta kyllä se raskasta oli.
Helpottiko se saada ne kirjoitettua sitten pihalle?
No, hetken epäilin sitä, että onko se niin kuin minun kannalta järkevä. Me koko ajan tiedostin, että tämä on niin kuin hyvä tarina kertoa muille, mutta me en ollut varma siitä, että onko tämä järkevä kertoa itselleni. Että pitäisikö nyt sitten epäilen tuota projektia siinä kohtaa, sitä lukua miettiessäni. Soitin kyllä välillä aina joillekin ystäville, jotka oli elänyt mukaan silloin tai samaa koulua käynyt ja kyselin niiltäkin vahvistusta, niin kuin, että mitä ne on mieltä tämmöisen tarinan kertomisesta ja sain sieltä hyviä vinkkejä ja muita ja tavallaan koko ajan pidin huolen siitä, että en ajaudu liian syvälle niin kuin pelkästään miettimään niitä juttuja. Et en ollut varma ollenkaan, että onko sitä itselleni hyväksi. Enkä me vielä tiedä, niin on niin lähellä tämä juttu. Sitten ruvettiin niin kuin tekemään raakaa työtä, ruvettiin kirjaa niin kuin kielioppilisesti korjailemaan ja kaikkea sellaista. Sitä ajautui ihan toiseen maailmaan ja en vielä osaa sanoa, että oliko tämä järkevää. Terapeuttihan on sanonut, että se ei ole järkevää. Terapeuttihan sanoi jossain vaiheessa, että kun näin kauan kulunut ja defensin mekanismi on sen vuoden niin kuin lykännyt syrjään, niin ei ole mitään järkeä ottaa sitä enää esille. Että jos ammatti-ihmiseltä kysyisi, niin ei ollut järkevää.
Mutta sitten taas nimenomaan lukijan kannalta ja sun, miten ihmiset näkee sut sekä niin muusikkona että kirjailijana ja taiteilijana, niin
niin, no se
kirjan kannalta hyvä.
No se me koen, että se oli mulle niin kuin tärkeintä, että me yritin perustella kirjan kirjoittamista itsestäni monellakin eri tavalla ja kaikki muut syyt oli vähän niin kuin sellaisia valjoja. Vaikka ne olisi ollut sellaisia syitä, että joku, jos nyt kuolisin, niin jokuhan kirjoittaisi musta kirjan, koska on tehnyt 10 kultalevyä ja bla bla bla, niin jokuhan ottaisi toimeksi ja tehdä vähintään Mokomasta kirjan ja kertoisi minusta. Ja sitten mä olisin silleen, että oma kattelisi jostain pilven päältä, että eihän me ole tommoinen ihminen ollenkaan. Se, yleensä niissä nostetaan ihmisiä jalustalle. Ja, minun lapset ja lapset, tulevat lapsenlapset ynnä muut sellaiset, ne ansaitsee, että kuulla tarinan omalta niin kuin verisukulaiseltaan. Ja tämmöisiä, niin kuin, minulla oli tämmöisiä syitä, mitä nousi kumpus niin kuin omista lähtökohdista kirjoittaa tätä. Mutta ei yksikseen riittänyt yksikään tyydyttämään minun niin kuin sitä lopullista ajatusta, että täällä täytyy olla joku merkitys myös niin kuin minun ulkopuolelta. Tämä ei voi olla tämmöinen minun niin kuin yksi ekotrippi, vaan tässä täytyy olla joku muukin kulma. Ja sitten me tiedostin, että minun pakko kertoa tämä tarina myös tässä. Ja se on noussut vähän isoa asemaa, että se on ehkä just sen takia, että se on niin kuin traumaattisin juttu tuossa kirjassa. Että minullahan se ei ole itselleni henkilökohtaisesti tärkein teema siinä kirjassa, että minusta vaikka isyys oli minulle itse asiassa se teema, mitä me kaikista eniten niin kuin mielessäni pallottelin, että miten minä sen sinne kirjaan laitan. Ja siellä oli itselleni rakkaampia teemoja, mutta ymmärrän hyvin, että toi oli semmoinen, mikä niin kuin sitten koskettaa ihmisiä.
Kyllä se oli tätä kirjaa lukiessa niin aika pysäyttäviä tarinoita, noi sun kiusaamiskokemukset. Kuinka herkällä korvalla sä kuuntelet omia lapsia tämän asian tiimoilta?
No vähän liiankin herkällä korvalla, että siis molempiin suuntiin niin kuin pidän huolen siitä, että heille ei tapahdu mitään samanlaista, mutta myös katson tosi tarkkaan, että he ei ole sit, niin kuin myöskään niin kuin tuottamassa kenellekään muulle tuommoista. Ja tunnen suurta ylpeyttä niin kuin omista lapsista, niin kuin vaikka tyttärestäni, niin joka on hirveän huomaavainen ja ottaa kaikkiaan luokkakaverinsa ja muut huomioon, niin mä oon aina kauhean ylpeä siitä, kun hän on kasvanut sellaiseksi, ja meillä on pietty tiukasti kiinni niin kuin vaikka perheessä, että koulusta kutsutaan, tyttö kutsuu koulusta synttäreilleen kaikki tytöt, vaikkei kaikki muut tytöt kutsuisi häntä, niin me ollaan aina silleen, että kaikki tytöt. Että me ollaan ollut hirmu tarkkoja siitä, että niin kuin ei pääse tapahtumaan mitään sellaista. Niin kuin varsinkin tyttöjen maailmassa tapahtuu hirveän herkästi, siellä se on niin kuin aika psykologista. Se kiusaaminen, mihin on varmaan opettajien vielä vaikeampi puuttua kuin siihen poikien kiusaamiseen, jossa niin kuin tulee jossain vaiheessa nyrkki silmään. Se on helpompi nähdä siellä koulun pihalla, mutta tyttöjen kiusaaminen on niin psykologisella tasolla, että siihen on vaikea puuttua. Niin kyllä minä pidän huolen siitä, että hän ei ole kiusattu eikä tule kiusaamaan, mutta kirjassahan minä vähän annan siitäkin viitteitä sitten, että miten me tämmöisiä tilanteita kohtaan niin kuin nykyään jo. Se on musta kanssa sen kirjan tärkeää antia on se, että vaikka ihminen olisi itse kokenut mitä tahansa, niin sinne ei ole pakko kantaa sitä painolastia lopun ikäänsä.
Mm. Miten sä prosessoit sitä, että kun olit tietoinen siitä, että on varmasti raskas prosessi sulle itsellesi ja jopa vähän huolissa, että miten mä reagoin tähän ja terapeutti on sanonut, että näitä ei kannattaisi kirjoittaa auki, niin miten sä tavallaan prosessoit sen tekotavan siihen, että missä minä tätä kirjoitan ja kenen ympäröimänä minä tätä kirjoitan ja kaikki puolin näin, koska semmoisia asioita niin kuin itselle tuntuisi, että semmoisia kävisi läpi siinä ensi alkuun, ettei sitten ensimmäisten ranskalaisten viivoja kirjoitusten jälkeen huomaa, että tämähän oli ihan väärä tapa lähestyä.
Toi on hyvä. Me jotenkin intuitiolla, meillä on vaimoni on saamelainen ja hänen suvullaan saamelaisalueella hieno sukutila, jossa me mahdollisuuksien mukaan käydään niin usein kuin mahdollista, eli about kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa, koska tästä vie se melkein vuorokausi sinne työntää, mutta se on Ivalojoen Kurussa ja me oltiin siellä kesälomalla ja me otin sen, tai se oli vaimolle ja lapsille kesälomaa ja me olin jo etukäteen päättänyt 10 päivää siellä, että tämä on mulle puhtaasti, että tässä leijonan osa tästä kirjasta kirjoitetaan tässä. Mä oon sanonut, että mä oon kirjoittanut vuodetta kirjaa, mutta totuus on se, että mä oon kirjoittanut 10 päivässä puolet tuota kirjaa ja loput siitä vuodesta mä oon käyttänyt sitten sitä loppupuoliskoa kirjoittain. Me päätin jo silloin, että me ei kirjoita sen luvun siellä, niin kuin vaimon, lasten, appivanhempien ja vaimoni serkkujen ja käsittämättömän kauniin suomalaisen pohjoisen luonnon ympäröimänä. Niin kuin se tuntui tosi oikealta. Oli vielä niin kuin jotenkin tosi hieno hetki, kun me olin tuon luvun kirjoittanut, menin illalla kalaan ja nappasin siitä joesta isoimman hauen, mitä sieltä on niin kuin moneen vuoteen napattu siitä Ivalojoesta, kun se ei varsinaisesti ole niin kuin haukijoki. ja sain sen jotenkuten ihme kyllä raavittua siihen niin kuin jokeen nähden niin kuin kohtuullisen ison 5-kiloisen hauen sieltä ylös. Niin se oli jotenkin hieno hetki, kun appi ukkoni vaati, että me kierretään niin kuin kylällä näyttämässä sitä kalaa. Ja se huvitti minua jotenkin sillä tavalla, kun on, tässä niin kuin, näitä saavutuksia on monennäköisiä, mutta eihän se tuolla sitten enää niin kuin tunnu missään. Onko ollut Helsingin Sanomissa juttua vai ei, mutta ottipa ison kalan siitä.
Joista menitte näyttää sitä kalaa sinne.
se on jotenkin ollut minusta liikuttava hetki sitten silleen, että tavallaan niin kuin aika nopeasti onneksi semmoiset niin kuin tavalliset arkiset asiat ja muut kokemukset repii sitten sieltä niin kuin kirjoittamisen maailmasta niin kuin sitten takaisin niin kuin ihan normaaliin elämään. Että ei jäänyt vellomaan.
Mutta sillä luonnolla ja ympäristöllä oli siis sulle merkitystä. Mä itse tunnen tuota Ivalonjokea ihan hyvin. Sehän on ihan käsittämättömän kaunista
seutua. Joo, siis sä voit juoda siitä ihan huoletta, eikä tunnu missään. Et, joo, siis kyllä siis luonto on myös yksi teema tuossa kirjassa, niin sitä kuvailen monella tapaa. Mä oon pienen maa seutukylän kasvatti ja se tavallaan, me ei tarvi puiden läheisyyttä, me ei pysty asumaan missään, missä ei ole puita jotenkin niin kuin näköpiirissä. Ja on aika yksinkertaisia asioita kyllä. Mä tätä kaupunkiympäristöä hyvin siedän, mutta se on mulle, en enää haluaisi asua maalla, me en halua eristäytyä sillä tavalla. Me en halua myöskään, mä oon lapsena kärsinyt vähän niin kuin siitä, että mulla ei ollut leikkikavereita ja mä oon halunnut antaa lapsille ne mahdollisuudet, että ne voi itse päättää, kenestä ne tykkää. Eikä niin kuin vaikka itse pienellä kylällä, kun olin 3 meitä koulua aloittaessa, niin yksi ikätoveri poika. Siinä ei sitten niin kuin, että kenestä leikki sen. Niin. Sitä samaa minä oon halunnut niin kuin omille lapsille. Mä oon halunnut ne saa mahdollisuuden. Sen takia musta on tullut kaupunkikeskusta asuja, mutta sitten se luonnon merkitys on minulle aika merkittävä sitten niin kuin vapaa-ajalla, että en ole mikään vaeltaja, en ole mikään sellainen suurten luontokokemusten etsijä, vaan ihan puhtaasti semmoinen niin kuin semmoinen luonnon ympärillä sen kokemuksen niin kuin hakija.
Niin nopeasti vaan ole ja vielä epäselväksi, että kai te menitte sen hauen kanssa sinne kylälle.
Kyllä, me käytiin siinä lähitaloissa, kyllä.
Mitä siellä tuli vastaukset?
No siellä sitten tietysti pohdittiin ja muisteltiin, että kuka on viimeksi nostanut tämän koko sen hauen. Ja sitten siinä hieman semmoinen, kun me on tämmöinen harrastekalastaja, en ole koskaan niin kuin joutunut taistelemaan kalan kanssa. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun piti taistella ja sai sen sieltä sitten niin kuin lopulta ylös. Ja siis mulla oli semmoinen viehe, millä niin kuin semmoisia pieniä taimenia niin kuin normaalisti nostetaan, että se ylipäänsä kesti ja minä sain se ylös ja kaikki sellaisia asioita. Niinhän minä sitten niinku raukka, minä en saanut uskaltanut laittaa, työntää sinne jumalattomaan hauen niinku kitaan niinku sormet. Minä olisin kantanut se itse sieltä, niin minähän joku kävelemään hakemaan appiukon, että tuu kertoa mulle, mitä minä teen. Ei ollut hansku eikä haaveja eikä mitään. Siinä se sitten vuoli semmoisen kepin, mihin se heitti sen ja sitten minä otin siitä lopulta hanskat kädessä sitten kuvaan siitä hauesta, niin totta kai ensimmäiset kommentit, kun laitoin Facebookiin, oli, että hanskat kädessä pidät hauesta kiinni. No niin, mutta.
Niin sieltä kiduskannen takaa sieltä, kun osaa,
Niin varmasti, mutta niin, kyllä me olin ihan tarpeeksi ylpeä siitä.
Totta kai.
Ihan hanskat kädessäkin.
Kyllä.
Tuliko sinulle, Marko, yllätyksiä tämän kirjan tekemisessä matkan varrella? Oliko jotain luomisen tuskaa ilmassa? Tuliko sellaisia lukkoja?
Aika ajoin tuli lukkoja ja sitten ongelmia tuotti lähinnä se, että kun on kirjoittanut niin kauan pelkkää lyriikkaa ja semmoista tiivistettyä tekstiä ja sitten vielä niin kuin sitä, että kauheasti pyrkinyt kirjoittamaan niin, että otsikkoa vastaavaa tekstiä, että jos niin kuin kappale on jonkun niminen, että kappale on vaikka Kuusaa valtansa auringolta, niin sitten mietitään, että mitkä on ne tekijät, minkä ansiosta Kuusaa valtansa auringolta ja mitkä on ne sanat, mitä ei voi käyttää, ettei harhauta kuulijaa, että se on mahdollisimman ehjä ja tasainen se teksti ja mahdollisimman niin kuin siinä ytimessä. Ja yhtäkkiäkin pitäisi kirjoittaa laveemmin. Me huomasin joka kerta, kun me tarkistin sitä tekstiä, niin me aina pilkkuja tilanne rupesi tulemaan pisteitä, ne lauseet vaan lyhyemmäksi. Sitten jossain vaiheessa oli pakko peruuttaa se taas takaisinpäin, että kyllä tässä proosassa saa varmaan vähän jaaritellakin välillä, mutta meinaisi tulla taas sitä samaa tuttua lihaliemikuutiota, mitä niin kuin meinaa aina tulla tekemisissä, niin se oli hankalinta. Mä oon tälleen puhujana kauhean vuolas, mutta kun me en käytä mitään sellaista sanelukonetekniikkaa tai mitään, niin sitten mä oon niin kuin ajattelijana jotenkin kauhean semmoinen niin kuin ytimekäs. Niin se ytimekkyys oli vähän haastavaa siinä kirjoittaessa.
Tämä on muuten jännä, kun rocklyriikkaa miettii, niin siis biisit on pitkiä ja tuntuu, että niissä on paljon sanoja. Mutta sitten kun sen biisin sanotuksen näkee paperilla, niin silloin tajuu, että eihän tässä perhana sanota paljon mitään.
Niin.
5 minuutin ralli ja näin vähän tekstiä.
3 kertsiä tässä.
Niin tuliko se siinä mielessä yllätyksiä, kun jo puhuttiin näistä niin kuin vuosista, mistä et välttämättä muista niin hirveästi, niin sellaisia asioita, kun niitä sitten lähti värityskirjan mukaisesti värittämään ja tekemään niitä, kirjoittaa niitä asioita, mitä silloin on ehkä tapahtunut, tuliko koskaan mieleen sille, että olisiko se ollut niin, että mulle kävikin, tai mulle tapahtuikin tällaista silloin, mitä sä et niin kuin muista lähtökohtaisesti. Oliko sellaisia fiiliksiä koskaan?
No mulla oli sillä tavalla, että me tota, niin joitain asioita palastukin mieleenkin, että mulla oli vielä tällainenkin. Siinä kun tuli yhtäkkiä, että ai niin, tällainenkin juttu oli, että niitä rupesi just tulemaan, että alitajunta puski niitä takaisin muistiin. Mutta se ei ollut oikeastaan se, me on niinku semmoinen, me on persoonana semmoinen niinku tarkkailija. Kun sanoin tuossa kirjassa jossain vaiheessa, että me pystyn tätä näkyväistä maailmaa elämään ainoastaan vain, jos me mun pääsisällä pystyn pyörittämään toista semmoista omaa näkymätöntä maailmaa. Mulla on hirmu tärkeää, että on semmoinen niinku oma sisäinen maailma, että mulla on kauhean, elämä olisi mulle niinku mahdottoman raskasta, jos se olisi vaan sitä, että mitä tänään syödään ja kumpi käy kaupassa. Ja sitähän arki niinku enimmäkseen on. Me tasapainottaakseni sitä, että mulla on kauhean vilkas niinku mieli. Niin sitten toi kirjan kirjoittaminen oli monesti sitä niinku sen oman vilkkaan mielen vaan niinku ikään kuin paperille laittamista, että nyt minä vähän paljastan, että tälleen mun päässä soi jatkuvasti, tälleen minä niin kuin näen asioita, että ja välillä minä jopa ehkä pohdinkin niitä, en moralisoinut niin, mutta vaikka yhdessä kirjan kohtauksessa, jossa puhun puluista paljon, niin totean niin kuin vaan, että nehän on vaan ihmisille niin kuin puluja, vaikka minä olen niin kuin niistä kirjassa jo 1,5 sivua rupatellut, niin sitten ei vaan totea, että nehän on niin kuin useimmille ihmisille, ne on vaan puluja. Niistä mennään ohi ihan samalla tavalla, kun mennään kerjäläisestä nopeasti ohi, niin niistä mennään vaan ohi. Ja ne niin kuin näyttelee mitään roolia useimpien ihmisten elämässä, mutta mulla on tapana tarttua semmoisiin ihan naurattavan pieniin juttuihin. Ja sitten nämä masennuksethan on ollut semmoisia, että me on menettänyt silloin hetkellisesti sen kyvyn. Sehän muuten siinä eniten masentaa, että niin kuin ei näe enää jotain semmoista hyvin arkista, kaunista asiaa. Sitä kun nytkin kun on kevät ja jääpuikot sulaa tuolla ränneissä, aurinko paistaa niihin kivasti, ne on kauniin näköisiä. Me näen ne, mutta sitten kun on masentunut, niin sen katoo. Ne on vaan jääpuikkoja. Mitä sitten? Se on tavallaan sen masennuksen pahin puoli, että se kadottaa sellaisen niin kuin kyvyn nähdä arkisissa pikkujutuissa ja niin kuin hienoja asioita. Et elämykset jotenkin, niin kuin, kaikki ääripäät leikkautuu siinä masennuksessa, niin se on itselleni niin kuin se hankalin. Emme masentuneena olisi pystynyt tämmöistä kirjaa kirjoittamaan. Nyt mä oon niin kuin käyttänyt terveitä vuosia ja nyt kun just tuli liikeltä tieto, että toinen painos tosiaan otettiin jo vaikka niin torstaina vasta julkaistiin tämä kirja, niin nyt otettiin jo toinen painos, niin on liikellä varmaan silleen huohaa, milloinhan se Marko rupeaa kirjoittamaan seuraavaa kirjaa. Todennäköisesti masennun tässä, on 3 vuotta työkyvytön, niin terveisiä sinne, että voitte odotella.
Miten sä, Marko, kuvailisit sanoittaja Annalan ja kirjailija Annalan eroja, mikäli sellaisia itsessäsi huomaat?
No enimmäksi suurimmat erot on siinä, että kirjailija Annalalla ei ole sanarajoitteita, kun sanoittaja Annalalla on. Mun sanoissa me haluan, että ne on niin kuin ajattomia, että mitään jälkiä ei näy, milloin ne on tehty. Että mie en pysty, mä voin kuvailla vaikka männyn, mutta mä en voi kuvailla yhtäkään esinettä, mikä on tehty männystä, koska se viittaa sitten, niin nojatuoli viittaa johonkin tiettyyn aikaan. Ja me haluan, että ne on niin kuin, ne tekstit, mitä me kirjoitan, niin on jotenkin niin ajattomia, että ne ei ja me tavallaan hävettää jotkut. Mä oon joskus käyttänyt semmoista sanaa tekstissä kuin purukumi, ja se hävettää mut vieläkin. Mä aina välillä otan sen esiin. Miten me oon voinut käyttää semmoista sanaa, mikä ei ole, semmoista keksintöä, mikä ei ole vielä 100 vuotta vanhaa. Niin mulla on semmoinen tietty ajattomuuden vaatimus. Ja sitten mun sanottajalla on siis tosi tiukat raamit, missä liikutaan. Ja me tykkään niistä raameista, mutta ne helpottaa mun elämää. Ne on vähän niin kuin, no varmaan vähän niin kuin jollekin tarkkaavaisuushäiriöiselle, kun laitetaan lapselle, kun sille laitetaan säännöt, että miten pitää tehdä, niin muuta ne helpottaa. Mut kirjailija Annalalla ei ole selvästikään tämmöisiä sääntöjä. Että
hän voi heitellä purukumeja ihan.
Hän voi vahvasti heitellä, ja sitten niin kuin tuossakin kirjassa käytin vahvasti ajankuvausta, että me käytin sitä ajankuvausta ihan senkin takia, että kun siellä on semmoisia vuosien hyppyjä vaikka siellä, että kun se alkaa sitä pikkupojasta ja tulee tähän päivään 200 sivua, niin ennen siellä niin kuin on jokaisesta elinvuodesta edes kerrottu, niin sitten ne tavallaan aikahyppyt on helppo selittää sillä, että kun rupeaa kuvaamaan sitä, miten Nirvana Smells Like Teen Spirit pyörii TV:ssä, niin sitten kaikki pystyy siitä niin kuin päättelemään suunnilleen, että mikä vuosi on menossa. Sillä tavalla käytin semmoista, mitä en voisi ikinä käyttää lyrikassa.
Mä en tiedä, kuvaako kirjailija tai sanoittaja Annalaa Lasten kirja, yksi lause, joka kuuluu, että yhdessä halveksuvassa lauseessa on niin paljon paskaa, etten tiedä opinko sitä koskaan kantamaan. Kun tämän lauseen kuulee, jos se kuvaa sanoittaja kirjailija Annalla, niin alkaa mietityttämään se, että kuitenkin sun ammatillinen työ on aina arvostelun kohteena ja siitä niitä halveksuvia lauseita saattaa myöskin tulla. Niin miten sä niin kun kestät odottaa, jos lause on tää, niin miten sä kestät odottaa levy kautta kirja-arvosteluja?
Tosi hyvä, kun kysyt tota, koska toihan muuta itseni ihmetytti, kun me on musiikintekijänä niin kuin aika immuun jopa palauttelen nykyään, koska siis niin kauan tehnyt ja sitten niin odottaa vaan, että saa levyn ulos ja odottaa, että tuleeko ihmiset keikalle ja sillä tavalla niin kuin sitten näkee, no ne tuli keikalle, no, selvä, tämä homma jatkuu kuten ennenkin. Ja mutta sitten eihän tässä kirjahommassa ole mitään sellaista niin kuin foorumia, mihin voisi odotella, että ne kirjanlukijat tulisi ja jotenkin niin kuin huutaisi mun nimeä siellä, nyrkit pystyssä.
Messut.
Niin kirjamessut, joo. Me kävi kirjamessuilla, mutta en ole koskaan saanut olla missään julkisessa tapahtumassa niin rauhassa kuin kirjamessuilla. Se oli myös kanssa niin kuin hauskaa, että varmaan olisi venemessutkin olisi varmaan ollut enemmän, olisi saanut nimmareita jakaa siellä.
Oisit varsinkin, jos olisit tullut sitä kalasta siellä elvistelemään.
sillä tavalla niin kuin tämä kirjahommahan oli, että tämähän oli, me olin poikkeuksellisen niin kuin utelias kuulemaan palautetta. Mutta tässäkin mulla on hyvin voimakkaasti niin kuin on taas tällainen niin kuin lukija, kuten on niin kuin musiikissa on se kuulijanäkökulma, niin tässäkin on lukijanäkökulma. Että nyt kun me on ruvennut saamaan ihmisiltä suoraa palautetta, mitä varmaan suurin osa esikoiskirjailijoista ei saa, koska ei ole valmiiksi mitään faneja, jotka odottaa kirjaa, ne joutuu ehkä pettymäänkin julkaisupäivänään, kun ei vielä tapahdu mitään ja pari viikon päästä tulee ekat arvit ja niin poispäin. Me on saanut nyt jo muutamassa päivässä valtavan määrän palautetta. Niin kyllä me nyt alaa niin kuin helpottua se olo, että jos se joku Hesarin kriitikko nyt tämän kirjan niin kuin haukkuu huonoksi, niin me on nyt jo kuitenkin aika niin kuin hyvin luottavaisin mieli niin kuin siitä, että lukijat on tykänneet siitä ja se niin kuin on kuitenkin tärkeintä. Et kyllä jotenkin, mutta palautetta eri tavalla lukee, että tuntuu siltä, että joka välissä niin kuin kun tässä käy vaikka vessassa, niin huomaa, että Facebook auki, että sitä niin kuin odottaa sitä palautetta. Ihan toisella tapaa kuin musahommin kanssa, jossa niin yleensä jätket tiedottelee mulle sitten, että millaista se palaute on ollut.
Löydätkö sitten mitään yhtäläisyyksiä levyn tekemisestä ja kirjan kirjoittamisesta?
No eilen sanoin kustannustoimittajalle, kun käytiin lounastamassa, että minä näen hänen roolinsa vähän samanlaisena kuin tuottajan rooli niin kuin musiikissa ja kustannustoimittajia ei useasta niin kuin esille varmaan niin kuin nosteta. Ei niiden nimet, ei päädy kirjan kansi eikä muuta, mutta mielestäni se rooli oli niin kuin tälleen tosi opettavainen. En tiedä, onko se jatkossa ihan yhtä voimakas, mutta tälleen esikoiskirjan kohdalla ainakin niin kuin se auttoi ihan puhtaasti niin kuin teknisesti niin kuin kirjoittamaan. Se on vähän sama homma, että jos mulla on hyvä biisi, mulla on bändin kanssa sovitettu, se me osataan se soittaa ja sitten tuottaja toteaa, että kyllä voitaisiin kuitenkin tätä se osaa vielä vähän miettiä. Ja meillä ei ole oikein sellaista tuottajaa koskaan mokomalla ollut, me ollaan aika itseriittoisia, mutta tiedän, että on semmoisiakin tuottajia, joita laittaa koko touhun ihan uusiksi. Että varmaan tuossa kustannustoimittamisessakin on erilaisia tasoja. Mulla oli Laudemaa Jaakko, joka kustannustoimitti, niin hän oli sen tyylinen, että hän ei kirjoittanut mulle oikeastaan niin kuin mitään, vaan oli vaan, että mietitkö tässä kohtaa, että miten voisit sanoa tämän ehkä syvemmin, paremmin, voisitko palata tähän jossain toisessa kohtaa. Ja antoi tämmöisiä vinkkejä, joita me sitten parhaani mukaan toteutin, jos musta siltä tuntui, että osasin myös pitää oman pääni. Mutta se oli hyvin opettavainen kokemus. Ja nyt kun me tarkastelemme vaikka käsikirjoitusta alkuperäistä ja nyt tätä, niin siellähän oli esimerkiksi tällaisissa niin kuin just tässä aikajana hommassa, niin aika paljon hässäkkää siinä alkuperäisessä käsikirjoituksessa. Mutta mulla on niin kuin kirjoittamisen tyyli on niin kuin sellainen, että me mahdollisimman nopeasti sukellaan niin kuin sisältöön ja me unohdan kieliopit ja muut, vaikka me on aika tarkka normaalisti niin kuin kielioppiasioista ja muista, mutta me en pysähdy niihin. Me niin kuin haluan, että se asia etenee. Niin sitten se oli myös, että me osasin myös lähettää sen aika raakileena sitten eteenpäin sen kässärin. Että sitten se piti senkin takia tietysti työstää, että me heti jotenkin tottuneena jo aikaisemmin näihin musahommiin, että muut ihmiset voi jeesailla, että varmasti joku toinen olisi pitänyt sitä kässäriä sylissään paljon kauemmin kuin minä maltoin pitää. Että mä olin silleen, no niin, tämä on valmis, eteenpäin.
No minkälaisia suunnitelmia sun on sitten seuraavan kirjan suhteen, vaikka ehkä aikaista kysyä, mutta mainitsit jo sivulauseessa, että ehkä myöhemmin tilanne tulee olemaan toisenlainen.
No kyllä, minulla toive oli niin kuin mehän tein sillä tavalla, että likehän siis niin kuin lähestyi minulta ihan niin kuin siis ei edes niin kuin vaikka sähköpostilla, vaan oli semmoinen tapahtuma, missä Like väkeä oli paikalla ja siellä tämä sivulaus oli, että oletko ajatellut kirjoittaa kirjaa vaikka itsestäsi. Niin, niin sen jälkeen hän niin kuin puheyhteys oli auki, mutta mehän toimitin niille valmiin käsikirjoituksen vasta sitten. Rupesin niin kuin niiden kanssa sopimusta vääntää vasta sitten. Mutta tietty lojaalius tietysti oli jo siinä kohtaa, niin kuin, että me olin tiedostin, että tottahan me voi tätä tarjota kaikille tarvittaessa, mutta olin niin otettu siitä, että Like oli minulta lähestynyt, että päätin, että no tarjoan niille sitä ensin ja jos ehdot vaikuttaa hyvälle, niin minkä takia lähtisin tarjoamaan muualle. Niin kyllä mun ensimmäinen ajatus oli myös heti, kun olen niitä novelleja ja muita kirjoittanut, niin en aio julkaista niitä, en mitään vanhaa halua julkaista, mutta oli heti, että mä haluaisin kovasti tästä niin kuin, tähän mun tämmöiseen kokonaistaiteilijapersoonaan niin kuin yhden duunin lisää. Ja että tämä ei saa jäädä tähän yhteen teokseen. Ja myöskin Liken puolelta aika selväksi tehtiin, että tämän kirjan kirjallinen anti riittää siihen, että me voisin kirjoittaa enemmänkin.
Odottelet vaan seuraavaa sivulausetta siinä sitten.
Niin, mutta mulla on tossahan niin kuin paljonhan niin monennäköistä kiinnostavaa jää tollaisestakin kirjasta ulos, mitä voisi hyödyntää niin kuin sitten tälleen ihan fiktiivisessä kaunokirjallisuudessa, että toi presence-muotohan esimerkiksi ei mahdollista minulta kirjoittamaan mitään, mitä me on joltain toiselta kuullut tai missä minun on itse kokemuksellisesti ollut läsnä. Niin sitten kirjoittaessa, kun jutustelin, niin kuulin paljon mielenkiintoisia asioita, joita en laittanut kirjaa ja joita ihan varmasti hyödyntäisin, jos tekisin seuraavaa kaunokirjallista teosta, niin hyödyntäisin sitten niissä, että mutta kyllähän sen kertojaminen, keksiminen tyhjästä on hankalampaa kuin hetken ottaa itseään peilistä kiinni.
Mitä on seuraavaksi luvassa sitten? Onko Mokoma menossa studioon?
No kyllä me syksyllä toivottaa, että me ehittäisiin, että mennään tämän kirjan takia, niin en ole saanut oikein musiikillisia hankkeita eteenpäin, että mä oon ollut vähän lamaantunut tämän kirjan kanssa, mutta sitten jännästi huomasin heti perjantaina jo soittavani kitaraa, kun olin saanut torstaina ensimmäiset palautteet kirjasta, että aika nopsaa se sieltä sitten tuli, että seuraavaan homma. Me koen, että mulla täytyy olla joku taiteellinen projekti koko ajan työn alla. Se on mun ainut mahdollisuus, että me koen, että me on, me en voi sanoa, että me lusmuilen töitten kanssa, mutta me ajaudun hyvin mielellä pelaamaan vaikka pleikkaa. Me on tosi hyvä, että mulla on koko ajan työn alla joku niin kuin taiteellinen projekti, joka repii sit mut sieltä semmoisesta niin kuin mukavan lepposasta kotioloista niin kuin sitten työn pari, että sitten jos on semmoisia kausia, että ei ole yhtään mitään työn alla, niin vähän niin kuin huomaan muuttuvan aika ärtyväksi.
Mm. Pelaatko sitten konsolilla niin pitkään, että on peukut ruvella?
No tarvittaessa joo.
Ja
nykyään ihan hirveästi pojan kanssa vaikka Minecraftia ja tolleen, no, että toinen pelaava sukupolvi on sieltä tulossa.
Tarviiko muuten sitten tuohon bändisanotusasioihin myös sen Ivalojoen maiseman?
Tarviin jonkun. Joo, en ole siellä en ole sanottanut vanhempieni mökin tuolla Ruokalahdella ja sitten niin on myös vuokrannut niitä mökkejä eri maisemissa. Oli Raaseporissa tekee Elävien kirjoihin -levyä siellä Viskarsin lähellä ja tarviin yleensä aina yhden semmoisen retriitin. Pystyn kirjoittamaan työhuoneellakin, mutta sitten me tarviin sen yhden semmoisen, missä tuuli vetää tukkaa taakse, niin kokemuksen, että kyllä me sellaisen tarviin.
Kirja ilmestyi viime torstaina, levyjulkkarit on vielä tulossa tämän kuun lopussa. Kirjajulkkarit on tulossa niin vasta tämän kuun lopussa, eikä totta?
Kyllä, 22.3. Tampereen Telakalla. Tervetuloa 7:00 sinne.
Kiitos Marko Annala tästä ja oikein hyviä kirjajulkkareita ja kevättä.
Kiitos teille samoin.
Puheen aamun vieras. Yle Puhe.